Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Z ústy k Božiemu slovu postaňte a vypočujte si ho, ako ho máme zapísané v Evanjeliu podľa Jána v 11. kapitole od 45. po 57. verš. Vtedy mnohí zo Židov, ktorí prišli k Márii a videli, čo učinil, uverili v neho. Ale niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Preto veľkňazi a farizeji zvolali radu a vraveli, čo robiť, lebo ten človek činí mnohé znamenia. Ak ho necháme, tak všetci uveria v neho. Prídu Rimania a vezmu nám toto miesto aj národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol toho roku veľkňazom, im povedal, vy nič neviete ani neuvážite, že lepšie bude pre vás, keď jeden človek umrie za ľud, a nezahynie celý národ. To však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roku prorokoval, že Ježiš má umrieť za národ. A nielen za národ, ale aj aby zhromaždil rozptýlené deti Božie. Od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto Ježiš nechodil už verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta nazývaného Efraim a pobudol tam s učeníkmi. A bola blízko židovská veľká noc a mnohí z krajiny šli pred veľkou nocou do Jeruzalema očistiť sa. Hľadali Ježiša a stojac v chráme zhovárali sa, čo myslíte, že by ozaj neprišiel na slávnosti? Ale veľkňazi a farizeji vydali rozkaz. Keď sa niekto dozvie, kde je, nech to oznámi, aby ho zlapali. Amen. To sú slova písma svätého. Drahé sestry a bratia, Ježišovi Kristovi. Za Boha, za národ. Heslo, ktoré vykrikovali a lepili po uliciach niektorí národovci za prvého slovenského štátu. Pri presadzovaní svojej politiky hlasali, že to všetko robia pre Boha a pre svoj národ. Ako vidíme, toto heslo sa vrátilo do výrokov aj niektorých dnešných národovcov. Prečítané slova z Janovho evanjelia nám však jasne ukazujú, že týmto heslom obhajovali svoj postoj k Pánu Bohu a k svojmu národu v Ježišovej dobe už aj Židia. Aby sme boli presnejší, tí Židia, ktorí patrili k židovskej veľrade, predovšetkým veľkňazi a farizeji. I keď tu nezaznieva z ich úst toto heslo doslova, takto, z ich vyjadrení vidíme a počujeme, za koho bojujú. Za svojho Boha, za svoj národ. Alebo to až tak celkom nie je pravda. Toto pravdepodobne neplánované zasadnutie veľrady sa koná potom, čo Ježiš vykonal obrovský div. Kriesi z mŕtvych telo muža, ktoré leží v hrobe už 4 dni. Skúsme si trochu približiť kontext tejto celej situácie. Mnoho Židov, ktorí prišli na pohreb Lazara, brata sestier Márie a Marty, keď videli, čo Ježiš učinil, uverili v neho. Pomaly sa rozchádzajú domov. Viete, tá pohrebná udalosť vtedy trvala aj celý týždeň. Ľudia prinášali so sebou aj mnoho jedla a pitia, pretože dom, v ktorom zomrel človek, bol rituálne nečistý. A nesmeli sa tam pripravovať žiadne pokrmy, potraviny. A tak z Betánie odchádzajú dve odlišné skupiny ľudí. Jedni pri Lazarovom hrobe Ježišovi uverili, druhí sa zas ponáhľali tú podozrivú udalosť ohlásiť kompetentným. Boli to akísi vyslanci, alebo jazykom doby nedávno minulej ich môžeme nazvať aj agentmi. Agenti Synedria. Ich úloha bola jasná. Donášať informácie. Všetko, čo sa zdalo byť trochu podozrivé, čo by mohlo uškodiť záujmom štátu, vtedy izraelskému národu, sa musí hneď vyšetriť. Nemôže sa to nechať len tak. Stačí sa len, bratia a sestry, prečítať knihu Cirkev v útlaku. Mnohí ste si ju aj zakúpili. A hneď zistíme, ako to bolo v dobe nedávno minulej. S tými, ktorí vyzerali nejak podozrivo. A ďakujem Pánu Bohu za ten 17. marec v našom cirkevnom zbore, kedy sme si mohli uvedomiť, aké obrovské privilegium máme už 30 rokov. Žiadni agenti, môžeme povedať, že cirkev bez útlaku, nehrozí nám väzenie ani vyhrážky. Maximálne tak neochota, nezaujem a pri najhoršom vysmech a pohrdanie zo strany tých, ktorí stále považujú náboženstvo či vieru v Boha za opium ľudstva. V tomto roku to už bude 30 rokov slobody. Je preto mnoho otázok, nad ktorými by sme mali premýšľať. Čo sa za tých 30 rokov zmenilo? K akej zmene došlo? Ako sme sa postavili, alebo ako sa staviame k tejto slobode? Využívame túto náboženskú voľnosť. Alebo nechceme ísť do úplného rizika kvôli výsmechu či pohrdaniu. Pýtajme sa tieto otázky seba ako jednotlivcov, ako rodiny, ako cirkevné zbory. Pýtajme sa tieto otázky ako cirkev, lebo sú veľmi dôležité. Tí agenti zo Synedria podrobne informujú o udalosti na cintoríne. A táto správa vyvoláva znepokojenie náboženských elít. Táto výnimočná situácia si preto žiada zasadnutie židovskej veľrady. Konajú rýchlo, bez nejakého čakania. Čo ich vlastne tak znepokojilo? Podľa nich Ježišov blud začína prenikať do centra zbožnosti. Viera v Ježiša začala zapúšťať korene tam, kde doteraz nebola. V samotnom srdci Izraela, v Jeruzaleme. Mnohí z tých, čo boli voči Ježišovi doteraz skeptickí, podľahli mocnému vplyvu tej neuveriteľnej udalosti vzkriesenia. Veď ako by mohli popierať to, čo videli na vlastné oči? Ak kompetentní vo veľrade niečo neurobia, tak hrozí, že Ježišov blud, ktorý má obrovský vplyv na ľudí, čo chvíľa zachváti celý národ. A to nemôžu dovoliť. Veď ich heslo je náš Boh, ktorý je jeden, a náš národ, ktorý si musíme chrániť. Pýtajú sa tak sami seba, čo robiť? Lebo ten človek činí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, všetci uveria v neho, prídu Rímania a vezmu nám toto miesto aj národ. Veľkňazi a farizei sa boja. Aj oni si uvedomujú Ježišovu moc. Aj oni si uvedomujú, že Ježišova prítomnosť, že jeho slovo, skutky nenechávajú ľudí chladnými. Dokonca ani tieto náboženské elity nezostávajú len tak sedieť so založenými rukami. Bratia a sestry, Ježišova prítomnosť, jeho slovo, jeho skutky, zázraky nenechávajú človeka chladným. To je skutočnosť, ktorá tu je už vyše 2000 rokov. Je tu. A na základe toho človek zaujal dvojaký postoj. Za tých 2000 rokov mnohí ľudia tejto planety uverili v neho. Mnohí mu odovzdali svoj život, pretože Ježiš Kristus zmenil ich život. zásadne ovplyvnil ich zmyšľanie, konanie aj slova. Jeho obeť na Golgotskom kríži za hriechy ľudstva, smrť a jeho slávne vzkriesenie jedinečným spôsobom ovplyvnili ich životy. Na druhej strane za tých 2000 rokov mnohí proti nemu bojovali. A až do konca svojho života si opakovali jednu a tú istú lož. Ja Ježiša nepotrebujem. Ja si vystačím sám. Veriť v neho. To je rozprávka pre malé deti. Ja verím v to, čo reálne vidím. Čo môžem vnímať zmyslami. Veriť v Ježiša, ktorý dopustí vo svete toľko zla. Veriť v Ježiša, ktorý ma necháva trpieť. Radšej budem trpieť sám bez Ježiša. Je tu však rok 2019, ktorého súčasťou sme aj my. Deti, mladí aj starí. Manželia aj manželky, otcovia aj mami, bratia a sestry, úspešní podnikatelia, ale aj radoví zamestnanci a robotníci v nejakej firme. K akej skupine sa hlásia ľudia dnes, v roku 2019? Aký postoj voči Ježišovi som zaujal, alebo zaujímam ja? Dovolil som mu, aby konal v mojom živote, aby ma zmenil? Alebo sa snažím stále oklamávať samého seba, že Pána Ježiša vo svojom živote nepotrebujem? Áno, je to lož. Lebo nie je nikoho na tejto planete, kto by Ježiša nepotreboval. Nikoho. Bez Ježiša sa totiž nikto nedokáže sám vytiahnuť z biedy hriechu, do ktorej človek spadol už v raji. Nikto. Bez Ježiša nebude môcť nikto zažívať radosť z toho skutočného večného domova, ktorý je pri Bohu. Bez Ježiša človek nedokáže skutočne milovať. Bez Ježiša človek nedokáže odpustiť. Bez Ježiša nemám šancu zvládnuť problémy či ťažkosti života, s ktorými musím bojovať. Aký postoj zaujalo židovské synedrium? Vy nič neviete ani neuvážite, že lepšie bude pre vás, keď jeden človek umrie za ľud a nezahynie celý národ. V rámci tej burlivej diskusie o tom, čo spraviť s Ježišom, ktorá v podstate asi k ničomu neviedla, vystúpil Kajfáš, ktorý bol v tom čase veľkňazom a ktorý bol podľa židovského historika Flavia arogantným a sebeckým človekom, ktorý bezohľadne uplatňoval svoju vôľu. On teraz vystúpil a radí všetkým. Lepšie bude pre vás, ak zomrie jeden človek a nezahynie celý národ. Áno, Kajfáš má pravdu. Nič iné nám nezostáva. Musíme bojovať za Boha aj za národ. Veď ak stratíme tú moc, ktorá nám bola zverená nad ľuďmi, čo nám zostane? Musíme Ježiša odstrániť, aby sme chránili seba. Veď čím by bol veľkňaz bez chrámu a farizej bez ľudu? V skutočnosti im išlo o seba, o svoju budúcnosť. Privlastnili si národ. Hovoria, prídu Rímanie a vezmu nám toto miesto. Vezmu nám. A tak farizej a veľkňazi o mesiac neskôr donútia rímskeho Piláta, aby ukrižovali Krista v strachu pred niečím, čím on nikdy nebol. Videli v ňom nebezpečného rivála, nepriateľa v boji o nábožensko-politickú moc. No o ten boj, v ktorom ho chceli poraziť, Ježiš nikdy nestal. Na Ježiša tak bol vydaný zatýkač. Židovská veľrada tak rozhodla. Keď sa niekto dozvie, kde je, nech to oznámi, aby ho zlapali. Pán Ježiš vie, čo ho čaká. Preto sa balí a odchádza do mesta blízko Efraimskej púšte. Odchádza na Efraimskú púšť. Tu, v tichu a samote, pohrúžený v modlitbe srdca, zbiera vnútorné sily, aby bol pripravený, keď nastane tá chvíľa. V bolestiach, v kriku a plači, v samote opustenosti obetovať svoj život za zlyhanie človeka, za hriechy celého ľudstva. V uliciach Jeruzalema určite vládlo veľké vzrušenie. Všetci určite cítia, že niečo sa deje. O ničom inom sa nehovorí. Čo myslíte? Že by ozaj neprišiel na slávnosti? Príde? Nepríde? Blížia sa sviatky Veľkej noci, tak by mal prísť. Tak ako prichádzal vždy. Zatiaľ, čo Jeruzalém je plný napätia a očakávania, Ježiš s tichým, otvoreným srdcom načúva vetru púšte. Lúči sa so svetom, ktorý, čo nevidieť, bude musieť opustiť. Odovzdaný Božej mysli hovorí pokorné, slobodné a odvážne áno. To áno hovorí svojmu nebeskému Otcovi. To áno hovorí aj tebe, aj mne. Tvojej manželke, tvojmu manželovi, tvojmu bratovi, sestre, otcovi i mame. To áno hovorí aj tvojim spolužiakom, kolegom v práci, susedom i ľuďom, s ktorými sa deň od deň stretávaš. Bratia a sestry, ako využijeme slobodu, ktorú tu 30 rokov máme? Budeme im to Ježišové áno stále pripomínať. Budeme podľa tohto Ježišovho áno žiť? Ak Ježiš zmenil tvoj život a ty si mu povedal áno, je nevyhnutné, aby sme tak robili. Ak sme v tom zlyhali, vyznajme to dnes v spovedi. Ak nemáš na to silu či odvahu, príď k stolu Večere Pánovej, aby ťa ňou skriesený a živý Ježiš naplnil. Lebo to Ježišovo áno je tu aj pre teba. Amen.